Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλό απόγευμα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτερες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, αυτή την ώρα και αυτή την μέρα η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας. Μια εκπομπή που είναι αφιερωμένη στις νέες εκδόσεις βιβλίων και εμφορείται σίγουρα από τη χαρά της ανάγνωσης. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή, Κώστας Κυριακάκης, σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Και ο σημερινός μου καλεσμένος είναι εδώ στο στούντιο, κάθεται απέναντί μου για να μιλήσουμε για το τελευταίο του βιβλίο, το οποίο ήταν μια, όχι έκπληξη, αλλά είναι μια μικρή παρασπονδία από τη μέχρι τώρα συγγραφική του ροή, να το πω έτσι. Λοιπόν, είναι ο Θεοφάνης Στάσης μαζί μας για το τελευταίο του πόνημα με γενικό τίτλο «Εν μέση οδό», που μας έρχεται από τις εκδόσεις Αρμός. Και να θυμίσω, γιατί λέω θυμίσω, γιατί στο παρελθόν έχουμε ξαναμιλήσει με τον Θεοφάνη Στάση, ο οποίος έχει καταθέσει μέχρι τώρα τουλάχιστον δύο που θυμάμαι εγώ σημαντικά κείμενα. Ένα είχε να κάνει με την επιμέλεια εαυτού και το άλλο με τον ψηφιακό εαυτό, ανθρωπισμό. Τότε τα είχαμε πει, κύριε Στάση, στον ψηφιακό ανθρωπισμό.
Το 2019, θυμάμαι καλά.
Προ-COVID δηλαδή.
Μάλιστα.
Πώς περνάει ο καιρός. Για μία ακόμη φορά το διαπιστώνουμε αυτό και πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή στο Factory μια σειρά εκπομπών με το χρόνο. Ο Θεοφάνης Στάσης διδάσκει σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία στο Alpen Adria Universität, καλά το λέω, διότι δεν σκαμπάζω γρή από γερμανικά, στην Αυστρία. Εν μέση οδό, κείμενα που ξεκινούν, σχηματικά το λέω, το ξεκινούν, από τον Κίρκεγκαρντ και φτάνουν στην Ιπανίμα και στο Ρίο Ντιτζανέιρο, με μια ματιά ενός, δεν θα έλεγα τουρίστα, κάτι μεταξύ περιηγητή και φλανέρα, ας πούμε, το κόβω, στα πράγματα, στην καθημερινότητα, σε αυτό το οποίο μας έλκει το βλέμμα μας και όλο αυτό σαν ένα πρωτογενές υλικό για να σκεφτείτε φιλοσοφικά, αλλά εν μέση οδό, δηλαδή για όλους μας, έτσι το ερμηνεύω αυτό, και μη ειδικούς ας πούμε, κάποια ζητήματα, σημαντικά, πυρηνικά. Αυτό κατάλαβα εγώ και διάβασα.
Αυτό είναι και είναι και ορθή αναφορά στον Κίρκεγκαρντ, γιατί οι τόποι τους οποίους επισκέπτομαι είναι άλλοτε τόποι στους οποίους δεν είχα ξαναβρεθεί και πολύ συχνά τόποι τους οποίους ξαναεπισκέπτομαι. Και το ερώτημα είναι γιατί επισκεπτόμαστε ξανά τόπους, γιατί επισκεπτόμαστε ξανά ανθρώπους, φίλους, εραστές. Με απασχόλησε το ερώτημα της επανάληψης.
Εκεί βάζεται αυτό το κορυφαίο του βιβλίου μαζί με το είτε-είτε. Είναι η επανάληψη.
Ακριβώς. Ο Κίρκεγκαρντ πιστεύει ότι η επανάληψη δεν θα έπρεπε να είναι απλώς αναθύμηση η οποία να διολυσθένει στην νοσταλγία και εν τέλει να μας ξενώνει από το παρόν και τον εαυτό. Ο Κίρκεγκαρντ πιστεύει ότι η επανάληψη μπορεί να είναι μια αναβίωση μιας εμπειρίας, μια συνειδητή επιλογή αναβίωση μιας εμπειρίας, η οποία αποκαλύπτει δυνατότητες στο παρόν. Υπό αυτή την έννοια δεν είναι στήρα η επανάληψη στον Κίρκεγκαρντ. Και αυτό κάπως προσπάθησα να κάνω κι εγώ επιστρέφοντας συνειδητά σε τόπους τους οποίους είχα ζήσει, εργαστεί, σπουδάσει, κάποιος από αυτούς πριν από ένα τέταρτο του αιώνα, προηγούμενος μεταξύ των συμπληγάδων της νοσταλγίας από τη μία και της επίμονης αναζήτησης ενός καινούριου από την άλλη. Με οδηγό τον Κίρκεγκαρντ.
Με οδηγό τον Κίρκεγκαρντ. Αρχίζεται με τον Κίρκεγκαρντ και δεν τελειώνεται. Έψαξα να βρω το ακροτελεύτιο κείμενο.
Το πρώτο τελευταίο είναι ξανά Κίρκεγκαρντ. Το τελευταίο όμως δεν είναι Κίρκεγκαρντ.
Είναι Κάπου εκεί μετά τον Κίρκεγκαρ βρίσκεται ο Νίτσε του Μουγκ.
Ναι, ο Νίτσε του Μουγκ. Ο Κίρκεγκαρ είναι πρόπρο τελευταίο κείμενο.
Και ξέρω. Το τελευταίο, επειδή δεν υπάρχουν και τίτλοι τώρα, είναι μια αναφορά και στη Χάννα Άρεντ.
Ναι.
Λοιπά,
ναι,
λοιπά.
Είναι Χάν Άρεντ. Ας μην μαρτυρήσουμε το τέλος του βιβλίου.
Μια αναφορά του. Γιατί τι είναι, μυθιστόρημα που ποιος σκοτώνει, ποιος είναι ο δολοφόνος.
Όχι, όχι, αλίμονο. Και η σειρά των κειμένων είναι ούτως ή άλλως στοιχεία με εξαίρεση το πρώτο και το τελευταίο. Δηλαδή το πρώτο, το πρώτο τελευταίο και το τελευταίο επιλέγησαν συνειδητά. Τα υπόλοιπα είναι τελείως στοιχεία η σειρά.
Τώρα, διαβάζοντας κανείς τα ωραία κομμάτια για τον Κίρκεγκαρ και τα περί Βραζιλίας, μέσω Ρίο Ντι Τζανέιρο και Ιπανήμα. Για πείτε μου λίγο, αυτή η γέφυρα πώς στέκει, είναι στον αέρα, στέκει κάπου πιο στερεά?
Κοιτάξτε,
και τι θέλει να πει ο ποιητής με αυτό?
Κοιτάξτε, στη Βραζιλία συντελέστηκε μια ασυνείδητη και σχεδόν σουρεαλιστική επιστροφή. Βρέθηκα στη Βραζιλία για πρώτη φορά το 2017, ήμουνα στο Ρίο Ντι Τζανέιρο και μετά πέρασα ένα διάστημα φιλοξενούμενος από φίλους στην Πετρόπολη. Η Πετρόπολη είναι αυτοκρατορική πρωτεύουσα του 19ου αιώνα. Απέχει περίπου μία ώρα από το Ρίο Ντι Τζανέιρο. Και η ιδιαιτερότητά της έγκυται στο ότι ιδρύθηκε από Γερμανούς και συγκεκριμένα Βαβαρούς. Εγώ λοιπόν βρέθηκα εκεί κατά σύμπτωση όταν λάμβανε χώρα.
Έχετε γεννηθεί στο Μόναχο?
Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει στο Μόναχο.
Απροπό,
ακριβώς.
Μιας και είπατε για Βαβαρούς.
Ακριβώς. Να. Και βρέθηκα εκεί όταν λάμβανε χώρα το Bauernfest, παραδοσιακή γερμανική γιορτή που είναι συνυφασμένη με την παιδική μου ηλικία. Οπότε έβλεπα παραδοσιακές βαβαρέζικες φορεσιές, άκουγα παραδοσιακά γερμανικά τραγούδια, μπύρες, λουκάνικα, βοστ. Και ήμουνα στη Βραζιλία και ξαφνικά βρίσκομαι αντιμέτωπος με μια παιδική ηλικία που δεν την έχω αποθήσει προφανώς, αλλά ενώ έχω ολοκληρώσει το διδακτορικό μου στο Βερολίνο, έχω να επισκεφθώ το Μόναχο 30 χρόνια. Από σύμπτωση περνώ διαρκώς από το αεροδρόμιο του Μονάχου, αλλά δεν έχω ποτέ χρόνο για να βγω στο Μόναχο. Και ξαφνικά γίνεται αυτή η επιστροφή, την οποία δεν επέλεξα όμως.
Ήρθε το Μόναχο σε εσάς, μάλιστα.
Όπου ήρθε το Μόναχο σε μένα και παιδική μου ηλικία, αλλά στη Βραζιλία. Το οποίο ήταν συγκλονιστικό, γιατί με έκανε να ξανασκεφτώ αυτό του Κίρκεγκαρ, ότι μπορείς να επαναλάβεις αναβιώνοντας και δημιουργώντας με έναν ριζικά νέο τρόπο κάτι άλλο. Εκεί το εισέπραξα βιωματικά. Δεν το συνειδητοποίησα. Το συνειδητοποίησα εκ των υστέρων. Αλλά όταν αργότερα διάβασα ξανά τον Κίρκεγκαρ και το είδα αυτό, λέω, ναι, αυτό είναι το βίωμά μου, αυτό εγώ το έζησα. Ξέρω ότι είναι εφικτό τουλάχιστον.
Αυτό τώρα, αυτό το δίπολο ανάμεσα στη νοσταλγία και στον στοχασμό ή την κριτική σκέψη, την ανάπλαση του τώρα, ας πούμε, του εαυτού στο τώρα. Πολλοί συγχαίουν αυτές τις δύο καταστάσεις. Είναι τελείως διαφορετικές ή είναι και κατά βάθος συγκοινωνούντα δοχεία? Δηλαδή, όντως μπορείς να σταθείς από μακριά, να κρίνεις και να αναστοχαστείς χωρίς να υποστείς το πλήγμα ενός νοσταλγικού συναισθήματος? Μήπως είναι φενάκι αυτό, μήπως είναι αυταπάτη, ψευδαίσθηση?
Δεν μπορείς να στοχαστείς χωρίς κάποιο συναίσθημα. Τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να στοχαστώ χωρίς κάποιο συναίσθημα. Και επιστρέφοντας, γυρνώντας το βλέμμα στο παρελθόν, ένα ποσοστό νοσταλγίας θα χρωματίσει το στοχασμό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το αποφύγει κανείς πλήρως. Αλλά εάν πρώτον έχει επίγνωση αυτού του γεγονότος και δεύτερον δεν ενδώσει στον πειρασμό της νοσταλγίας, ο πειρασμός της νοσταλγίας είναι προφανώς ο εξοραϊσμός του παρελθόντος.
Αυτό είναι. Και αυτό είναι το μειονέκτημά της, έτσι, στην πραγματικότητα.
Η
Αχίλλειος πτέρνα.
Η επιθυμία επιστροφής σε έναν απολεσθέντα παράδεισο, ο οποίος δεν μας επιτρέπει να βιώσουμε το παρόν, γιατί το παρόν βρίσκεται υπό την σκιά αυτού του παρελθόντος. Έτσι υποθηκεύεται και το μέλλον, βέβαια. Η νοσταλγία λοιπόν ήταν παρούσα, μπορεί να αχνοφαίνεται, να αρωματίζει κατά κάποιον τρόπο τα κείμενα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν ενέδωσα σε αυτή, γνωρίζοντας τους κινδύνους της, επιδιώκοντας αντιθέτως περισσότερο συνειδητά μία ευθυμία, μία εύθυμη αποστασιοποίηση από τα πράγματα, που εν τέλει οδηγεί σε μία μεγαλύτερη και ισχυρότερη ευθυμία, διότι Στα δύο φιλοσοφικό ιδεώδη που διαθέτουμε είναι από τη μία το ιδεώδες της αταραξίας και της απάθειας που ξεκινάει από τους στοικούς και μετά έχουμε αρχής γενομένη στους επικούριους ένα ιδεώδες ευθυμίας που φτάνει στον Σόπεναουρ, φτάνει στον Νίτσε και δεν ξέρω αν ο κ. Γκαρέθ θα συμφωνούσε με αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει εμένα με θέλει περισσότερο αυτό το ιδεώδες της ευθυμίας, όχι το ιδεώδες της αταραξίας, της απάθειας, της σοβαρότητας, τα οποία είναι χαρακτηριστικά που διαθέτουν μια σχετική ακαμψία, η σκληρότητα. Αυτά με πηγαίνουν πιο κοντά στο θάνατο. Mm-hmm. Νομίζω ότι καθώς πλησιάζει κανείς το θάνατο, ένας οργανισμός καθώς πλησιάζει το θάνατο γίνεται σκληρότερος. Οι χυμοί του λιγοστεύουν. Τα φύλλα ξεραίνονται εν πάση περιπτώσει. Ενώ όσο περισσότερο κινείται κανείς στην αρχή της ζωής, είτε μιλάμε για ένα έντομο που γεννιέται, είτε για ένα βρέφος, είναι πιο μαλακό, υπάρχουν περισσότεροι χυμοί.
Ναι.
Η ευθυμία μου φαίνεται λοιπόν ότι είναι πιο μαλακή, είναι πιο εύκαμπτη, πιο ευλίγιστη. Ή και η ηρωνία που είχα θεματοποιήσει στις πολιτικές του βίου. Είναι η στάση, εν πάση περιπτώσει, που εγώ προτιμώ. Δεν θέλω να υποστηρίξω δέον ότι αυτή θα έπρεπε να είναι η στάση που αποβλέπει το φιλοσοφήν.
Ναι, καλά, προφανώς. Το θα έπρεπε δεν υπάρχει στη φιλοσοφία. Δηλαδή, αν υπάρχει, δεν είναι φιλοσοφία, έχω την αίσθηση. Τι θα πει θα έπρεπε.
Ο Κάντ είχε μια τάση να λέει θα έπρεπε.
Ο Κάντ, ναι, είναι τεράστιος. Αλλά από την άλλη μεριά δεν σημαίνει αυτό ότι είναι και στο απειρόβλητο. Έλωστε και πολλοί φιλόσοφοι θέλησαν να διαχωρίσουν τα πράγματα, τα δικά τους από τον Κάντ, ας πούμε, και να τον κρίνουν. Δεν θα τον κρίνουμε εμείς τώρα, ως εγώ δηλαδή, προς Θεού. Αλλά σίγουρα η άτεγκτη έτσι εκπίπτησε κάτι το άτεγκτο του καθήκοντος, η έννοια του καθήκοντος, όταν γίνεται άτεγκτη και άκαμπτη, τότε οδηγεί και σε παρεξηγήσεις τερατώδεις. Ναι. Οπότε κάτι δεν πάει καλά σε αυτό.
Ναι, τώρα με αφορμή αυτό για το καθήκον, επειδή υπάρχει στον Χάιντιγκερ το καθήκον, στο τελευταίο στάδιο της ύπαρξης, ο Κίρκεγκορ διακρίνει μεταξύ ενός πρώτου αισθητικού σταδίου της ύπαρξης, ενός δεύτερου ηθικού σταδίου και ενός τρίτου σταδίου, το στάδιο της πίστης. Στο πρώτο στάδιο, το αισθητικό στάδιο της ύπαρξης, κανείς διεκδικεί και απολαμβάνει την ομορφιά, δημιουργεί τον εαυτό με στόχο την μοναδικότητα και την αυθεντικότητά του. Στο δεύτερο στάδιο πια επομίζεται ένα καθήκον, ένα καθήκον όμως το οποίο το επιλέγει ο ίδιος και αναγνωρίζει τον εαυτό του σε αυτό. Αυτό το στάδιο όμως χαρακτηρίζεται από μια απουσία πνευματικότητας για τον Κίρκεγκορ και μετά υπάρχει το τρίτο στάδιο προφανώς που είναι το άλμα της πίστης και η ένωση με το Θεό. Οπότε εγώ προς το καθήκον θα έλεγα ότι συμφωνώ ότι θα έπρεπε κανείς, όχι ότι θα έπρεπε, παρασύρθηκα τώρα, ότι είναι προτιμότερο να μην παραμένει κανείς στο αισθητικό στάδιο διαβίου, αλλά να κινείται και στο στάδιο του καθήκοντος, πλην όμως ενός καθήκοντος το οποίο δεν επιβάλλεται έξωθεν από μια κοινωνία ή από μια αίσθηση χρέους, αλλά είναι ένα καθήκον το οποίο εθελούσια το επιλέγεις και μπορείς να αναγνωρίσεις τον εαυτό σου σε αυτό το καθήκον. Δεν είναι ένα καθήκον που σε ξενώνει από τον εαυτό.
Εδώ το μεγάλο θέμα είναι πάντα στην επίκληση του «δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά». Ήταν οι εντολές του κράτους. Είχα το καθήκον να τις υπηρετήσω.
Ναι, εγώ αναφερόμαι περισσότερο σε ηθικό καθήκον εδώ. Έτσι. Δηλαδή σκεφτόμουν την πατρότητα για παράδειγμα και λιγότερο το πολιτικό καθήκον απέναντι στην πολιτεία.
Ναι, αλλά θέλω να πω ότι είναι παιδεία που σηκώνουν πολλή συζήτηση ξεκινώντας από την κατηγορική προσταγή του Κάντ.
Ναι, ναι, σίγουρα.
Έτσι, και αυτή την απολυτότητα την οποία την τίνει αυτή την προσταγή.
Μερικές φορές, ναι.
Μερικές φορές, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα ξανά στο συνδυασμό των κεφαλαίων. Θεωρείτε ότι από το οτιδήποτε μπορεί να γίνει αντιληπτό από το βλέμμα και την αίσθηση ενός φλανέρ, ενός περιπατητή, ενός περιηγητή, μπορεί αυτό να μετουσιωθεί σε μία σκέψη, άρα το συγκολητικό στοιχείο να είναι η σκέψη τελικά, αυτό που βλέπει και όχι αυτό που βλέπει. Και πόσο εύκολο είναι αυτό να υλοποιηθεί από τον κάθε άνθρωπο. Δηλαδή, εσείς μελετάτε φιλοσοφία και φιλοσοφείτε. Εύκολο να βλέπετε μια θάλασσα και γυμνά κορμιά να παίζουν μπάλα εκεί και να κάνετε κάποιες σκέψεις, άλματα, που πάει σε άλλα θέματα. Αλλά Μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε αυτό?
Νομίζω ότι
και το ρωτάω αυτό επειδή εσείς κάνετε και πρακτική φιλοσοφία.
Ναι.
Δηλαδή δεν κάνετε οντολογία να χάνεστε στα νέφη και στα ύψη των νεφών, να το πω έτσι σχηματικά.
Ναι, ναι, ωραία το λέτε.
Αλλά πάτε στο διατάφτα, στην πρακτική ας πούμε πλευρά της ζωής, έχοντας αυτόν τον οπλισμό της φιλοσοφίας.
Ναι. Άρα
μπορεί ένας άνθρωπος να είναι λοιπόν, ξανά, μπορεί όλοι οι άνθρωποι λοιπόν να είναι καλλιτέχνες, όπως έλεγε ο Μπόις, μπορεί να είναι και φιλόσοφοι όλοι οι άνθρωποι?
Ναι, η πρακτική φιλοσοφία αφορά την ανθρώπινη πράξη, γι' αυτό και περιλαμβάνει την πολιτική, την ηθική πράξη, την κοινωνική πράξη. Στο πρώτο ερώτημα, εάν οι άνθρωποι μπορούν να σκεφτούν την εμπειρία τους, και στο δεύτερο ακολούθως αν οι άνθρωποι μπορούν να δημιουργήσουν, η απάντηση είναι καταφατική, διότι δεν υπάρχει αδιαμεσολάβητη εμπειρία. Απλώς οι προϋποθέσεις του καθενός και οι βλέψεις είναι διαφορετικές. Όπως εγώ στην Ιπανέμα σκεφτόμουν και έγραφα, ένας ζωγράφος θα ζωγράφιζε, ένας μουσικός θα συνέθετε, ένας ποδοσφαιριστής θα πήγαινε να παίξει επίσης μπάλα, ένας κολυμπητής θα πήγαινε να κολυμπήσει. Δεν υπάρχει το ουδέτερο γεγονός, υπάρχει η νοηματοδότηση αυτού από τον παρατηρητή, ο οποίος βρίσκεται μέσα σε αυτό. Οπότε
ναι, είναι διαφορετική όμως από τον ένα στον
που
άλλο.
Είναι προφανώς διαφορετική.
Το λέω, μπορούμε όλοι να σκεφτούμε, έχουμε αυτή τη δυνατότητα και μέσα από ποια διαδικασία, ή θα παραμείνουμε στον αιώνιο διαχωρισμό? Εσείς που έχετε το background του φιλοσόφου και της φιλοσοφίας θα στοχαστείτε, ο άλλος θα πάει όμως, θα περάσει καλά, θα φάει σουβλάκια και θα τραβήξει φωτογραφίες και θα γυρίσει σπίτι του πιο νεκρός από ό,τι πήγε. Θα το πω πολύ έτσι.
Ακόμη και αν το κάνει κανείς αυτό, δεν σημαίνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι άλλο. Το γιατί εν τέλει επιλέγει αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι φιλοσοφούν. Όλοι οι άνθρωποι αναρωτιούνται τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, τι είναι καλό, τι είναι κακό, τι είναι αλήθεια. Πλην όμως δεν φιλοσοφούν προφανώς με έναν συστηματικό τρόπο, διότι δεν είναι επαγγελματίες, δεν ασχολούνται με αυτό. Συγχρόνως πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι δημιουργοί, γιατί σε όλους τους ανθρώπους αρέσει να τραγουδάνε, να σφυρίζουν. Πλην όμως δεν το κάνουν με έναν συστηματικό τρόπο ως καλλιτέχνες. Άρα όλοι οι άνθρωποι λίγο ως πολύ διαθέτουν αυτές τις δυνατότητες, διότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα για την αλήθεια. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα για το ωραίο. Το τι κάνουν με αυτήν την ικανότητα και τι τους επιτρέπει εκάστοτε κοινωνική θέσμηση να κάνουν με αυτήν την ικανότητα είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά δεν μπορώ να διαχωρίσω τους ανθρώπους εκείνους που εγγενώς, είτε για λόγους τους κοινωνικούς, διαθέτουν αυτές τις ικανότητες της αλήθειας και του ωραίου, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας, και σε όσους δεν την διαθέτουν εγγενώς, είτε για βιολογικούς λόγους είτε για οτιδήποτε άλλο. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι διαθέτουν αυτή την ικανότητα, και άλλωστε ένα μέρος της δικής μου δραστηριότητας, όπως την αντιλαμβάνομαι, γιατί διδάσκω κιόλας στο πανεπιστήμιο αλλά και εκτός πανεπιστημίου, ανήκω σε μια παράδοση του φιλοσοφίν όπου ο φιλόσοφος βρίσκεται στην αγορά. Η Χάννα Άρεντ, ο Καστοριάδης, ο Μάικλ Βόλτζερ. Αναγνωρίζω τον εαυτό μου σε αυτή την παράδοση των φιλοσόφων που είναι στην αγορά, όχι των φιλοσόφων που είναι εκτός αγοράς.
Ναι.
Το κάνω αυτό επειδή ακριβώς πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι σε θέση. Και επιπλέον τα βιβλία μου τους αντιμετωπίζουν και κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή όταν γράφω, πρωταρχικά γράφω για εμένα, δεν σκέφτομαι τον αναγνώστη όπως και αν ηχεί αυτό. Αλλά θεωρώ τον αναγνώστη ικανό να αντιληφθεί αυτό που λέω. Τα βιβλία μου λοιπόν δεν είναι εκλαϊκεύσεις. Μιλάω με την μέγιστη δυνατή απέτηση ακρίβειας και σαφήνειας και μια σχετικής καλεσθησίας που αρμόζει στο εκάστοτε ερώτημα που πραγματεύομαι. Και το ότι εν τέλει τα βιβλία μου από ό,τι φαίνεται κάπως διαβάζονται σημαίνει ότι οι άνθρωποι μέχρι ενός σημείου είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν εκείνη την προσπάθεια και να αφιερώσουν εκείνο τον χρόνο που είναι αναγκαίος, ούτως ώστε να προσεγγίσουν αυτό που συζητώ. Άρα όχι μόνο έχουν την ικανότητα που την έχουν όλοι, αλλά ορισμένοι από αυτούς έχουν και την...
Μπαίνουν και στη διαδικασία.
Ναι, να το κάνουν.
Επιλέγουν να μπουν στη διαδικασία.
Ακριβώς.
Αυτό εκεί, αυτό μ' αρέσει που το ακούω δηλαδή, ότι είναι τελικά στην επιλογή του κάθε ανθρώπου να θελήσει να κινηθεί προς μία κατεύθυνση.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Όπως είναι στην επιλογή του να μην θελήσει και να κινείται σε άλλες κατευθύνσεις.
Ναι.
Έχουμε δηλαδή την ευθύνη της επιλογής μας, βεβαίως υπό το κράτος των θεσμών.
Στη συγκεκριμένη των τάξεων, κοινωνική θέση.
Κλπ. Προφανώς. Διότι όταν ένας είσαι στη Βρετανία, ας πούμε, και ανήκει στην εργατική τάξη, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν θα πας παραπάνω.
Είναι μάλλον απίθανο, εν πάση περιπτώσει. Δεν σου απαγορεύει κανείς να διαβάσει Σέξπιρ.
Δεν σου απαγορεύει, αλλά άμα
είναι λίγο απίθανο.
Άμα δεν έχεις τη δυνατότητα και τα ερεθίσματα πάρει από την εκπαίδευση, πώς θα το διαβάσει το Σέξπιρ, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εδώ δεν πάει το ότι είναι επιλογή μου. Οι επιλογές ορίζονται είναι και από τα πλαίσια, τα κοινωνικά, τα ταξικά, τα οικονομικά κλπ. Εκεί δεν υπάρχει η κοινωνική κινητικότητα που υπάρχει στην Ελλάδα, ας πούμε, μέσω της εκπαίδευσης, διότι δεν υπάρχει εκπαίδευση για όλους. Και αυτό πρέπει να το σκέφτεται κανείς, μέρες που είναι κιόλας. Έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι. Αλλά όπως είπα, εγγενώς όλοι οι άνθρωποι μπορούμε. Είναι ικανοί. Ναι, αυτό, δεν μπορούμε να τους αποκλείσουμε.
Αυτό χειροτερεύει τα πράγματα για αυτούς που κάνουν αποκλεισμούς. Γιατί αποκλείεις άνθρωπο που εν δυνάμει θα μπορούσε.
Ναι, οι αποκλεισμοί
έτσι,
τώρα, συμφωνώ με αυτό, είναι και συστημικοί αποκλεισμοί,
ναι,
δεν
ναι,
είναι
ναι,
κάθε
για
φορά,
μιλώ,
είναι συστημικοί.
Για αυτούς μιλώ, κυρίως, για αυτούς. Θα επιστρέψω στο βιβλίο, θα επιστρέψω στις διαδρομές. Καρχάς, πόσο εύκολο σας είναι να κάνετε τόσα πολλά ταξίδια. Να με κάνετε να πω ότι όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω Θεοφάνης Τάσης. Τι είναι αυτό που σας δίνει τη δυνατότητα να γυρνάτε τον κόσμο τόσο εύκολα.
Κοιτάξτε, είναι...
Όσο φαίνεται από το βιβλίο αυτό.
Ναι,
δηλαδή,
δεν είναι εύκολο. Ναι, δεν είναι
εύκολο. Είστε και πολύ νεότερος.
Όχι, δεν είναι εύκολο. Έχει και την σκοτεινή όψη που, στην οποία θα ήθελα επίσης να αναφερθώ. Είναι συνήθως προσκλήσεις για διαλέξεις. Είναι συνήθως εξάμηνα που καλούμε να διδάξω. Είναι χώρες τις οποίες έχω ζήσει και έχω εργαστεί. Και μετά ένα μικρότερο μέρος είναι ταξίδια που εγώ ίδιος τα έκανα. Δεν έχω ούτε προσκληθεί, δεν έχω ούτε εργαστεί. Είναι ταξίδια που εγώ επέλεξα να τα κάνω. Είτε επειδή είχα φίλους, είτε επειδή ήθελα να δω αυτή τη συγκεκριμένη χώρα. Οπότε υπάρχει ένα σχετικά μεγάλο εύρος. Το δεύτερο είναι ότι αυτός ο τρόπος ζωής, τον οποίο θεράπευσα τις τελευταίες δεκαετίες, είχε ως αντίτιμο πρώτον το να κάνω δυσκολότερα φιλίες, καθότι έχω ζήσει και έχω εργαστεί προς το παρόν σε 5 διαφορετικές χώρες. Οι φιλίες αυτές δυσκολότερα φτάνουν σε μια υψηλή εγκύτητα παρά τα τεχνικά μέσα που υπάρχουν στη διάθεσή μας. Είναι δύσκολο επίσης να κάνει κανείς μια σχέση ουσιαστική, ερωτική, που να οδηγήσει στο γάμο. Είναι επίσης
Όταν είσαι λίγο νομάς, δηλαδή.
Ναι, ναι. Είναι επίσης μια συνθήκη στην οποία κανείς βρίσκεται αντιμέτωπος κάθε φορά με το άγνωστο και με ένα νέο ξεκίνημα, με γραφειοκρατικές διαδικασίες, με ασφάλειες, με φόρους. Όλα αυτά δεν φαίνονται προφανώς στο βιβλίο, οπότε είναι εύκολο κανείς να εξιδανικεύσει τα ταξίδια εντάσσοντάς τα σε έναν εξοραϊσμένο τρόπο ζωής, όμως στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου έτσι. Βέβαια, στο βιβλίο η πρόθεση μου δεν είναι να δείξω αυτό, γιατί πρώτα απ' όλα δεν το σχεδίασα και να το γράψω. Είναι κομμάτια που τα έγραφα σε στιγμές σχόλης. Ωραία. Οπότε σε στιγμές σχόλης να ασχολούμουν με τα πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας. Γι' αυτό και δεν φαίνονται. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να με ζηλεύετε, διότι η σκοτεινή όψη και το τίμημα είναι πολύ υψηλό.
Έχω ταξιδέψει και εγώ πάρα πολύ.
Μέσω
δουλειάς.
Εντάξει.
Είχα πάντα όμως την τάση να επιλέγω πρώτα την επαφή μου με τον τόπο που θα πάω, με τους τρόπους που επέλεγα, και να ακολουθεί η δουλειά.
Είναι ωραίο αυτό.
Η εξαίρεση στις ομάδες αποστολής.
Εγώ δεν το έχω.
Χωρίς να εκπίπτω την ποιότητα της δουλειάς.
Εγώ συνήθως δεν το έχω αυτό. Απλά δέχομαι προσκλήσεις και μετά λέω εντάξει, θα πάω.
Θα διαβάσω ένα. Θα ανοίξω τυχαία και θα διαβάσω ένα κείμενο. Επιλέγω ένα μικρό αυτή τη φορά. Ενδεχομένως να διαβάσουμε και κάποιο άλλο μεγαλύτερο μετά. Έτσι, γιατί ακούν τώρα οι ακροατές μας, οι ακροάτριες και. Πιθανόν να αναρωτιούνται για το ύφος της γραφής, για το είδος της γραφής, δηλαδή πώς μεταφράζεται στα κείμενα όλα αυτά που συζητάμε τώρα και σας ρωτάω και απαντάτε. Γράφει λοιπόν ο Θεοφάνης Τάσης στο «Εν μέση οδό», σελίδα 20, από βλέπω εδώ στην 21 υπάρχει μια φωτογραφία από το Μόντε Κάρλο. Ήσυχο βράδυ στο Μόντε Κάρλο. Ένα δροσερό αεράκι παίρνει τις κουβέντες των περαστικών. Πού θα τις αφήσει? Κοιτώντας τα πολυτελή σκάφη συλλογίζομαι το παιχνίδι. Καλλιεργούμε δημόσιες σχέσεις. Κολακεύουμε, επιδεικνύουμε υποτακτικότητα στα όρια της εθελοδουλείας. Είμαστε ευχάριστοι με τους ισχυρότερους από εμάς και όσους χρειαζόμαστε, συχνά αδιάφοροι έως σκλήροι προς τους υπόλοιπους ή ενίοτε ανέξοδα αλληλέγγυοι. Υποκρινόμαστε, ψευδόμαστε, εξαπατούμε εαυτούς και αλλήλους. Προσποιούμαστε ενδιαφέρον και συμπάθεια. Προστατεύουμε τα συμφέροντά μας. Έτσι παίζεται το παιχνίδι, παντού και πάντα θα υποστηρίξουν ορισμένοι, εγκαλώντας ως αφελείς ή αποτυχημένους όσους διαφωνούν. Αλλά το παιχνίδι μπορεί να χαθεί ή να κερδιθεί με πολλούς τρόπους, συχνά απρόσμενους. Εν τω μεταξύ, τρίχες ασπρίζουν και δόντια σαπίζουν. Ο Απρίλης επιταχύνει προσπερνώντας τις έγνοιες μας. Περπατούμε με την Ερμιόνη κατά μήκος της παραλίας. Βότσαλα, τραπουλόχαρτα και ένα σπασμένο πράσινο μπουκάλι. Ανάμεσά μας το σημάδι, ανάμεσά μας το ξεφλουδισμένο αργότερα. Κάπως έτσι.
Ωραία το διαβάσατε.
Προσεγγίζει. Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ. Κάπως έτσι προσεγγίζει λοιπόν ο Θεοφάνης Τάσης τα πράγματα, αυτό που βλέπει, αυτό που συναντά το βλέμμα του, το επεξεργάζεται και προκύπτει ένα τέτοιο κείμενο που πόσοι τώρα θα το κάνανε και θα το σκεφτόντουσαν έτσι όταν ήταν στο Μοντε Κάρλο και βλέπανε εδώ πέρα τα γιότ δεμένα στη Μαρίνα, τη θαλασσίτσα.
Εντάξει, αλλά εγώ δεν πήγα
τον
στο...
τον περιραίοντα πλούτο ως ατμόσφαιρα, ναι, αλλά εγώ που δεν σε πήγα... καταπλακώνει εκεί πέρα.
Ναι, αλλά εγώ δεν πήγα ως Κρίσος στο Μοντε Κάρλο, δεν είχα τους πόρους να παίξω στα καζίνο ή να μένω σε βίλα. Πήγα ως περιηγητής, ως φιλόσοφος, ναι, ως επισκέπτης. Ναι, οπότε το βλέμμα μου
εκεί
είναι
γιατί
αυτό.
Γιατί πήγατε, πώς πήγατε?
Στο Μόντε Κάρλο βρεθήκαμε επειδή μας είχαν καλέσει εμένα δηλαδή για μια ομιλία στη Νίκαια, λόγω Νίτσο, και μετά ταξιδέψαμε λίγο την νότια ακτή.
Κάπως έτσι το έκανα και εγώ όταν πήγα. Είναι πολύ πολυκατοικία, έτσι. Απίστευτο πράγμα.
Ναι, δεν είναι τόσο
ωραία. Πράγματα μυθοποιούνται με έναν τρόπο που όταν πας και τα βλέπεις και λες καλά αυτό είναι, γι' αυτό γίνεται τόσο δώρο. Και όμως αυτό, αυτή η απίθανη πύκνωση πολυκατοικίας γύρω από ένα, πάνω σε ένα βράχο, ναι, με λίγη θαλασσίτσα από κάτω.
Ευχαριστώ που το λέτε.
Τι είναι αυτό το πράγμα?
Ευχαριστώ που το λέτε, μου δίνετε την ευκαιρία
και φοβερά,
να
βέβαια,
πω.
Βέβαια, 15άστερα ξενοδοχεία, ναι, πολύ, ναι, πολύ. Θυμάμαι πάνω στην πλατεία είχε μια σειρά από κάτι αυτοκίνητα αυτά τα μυθικά, έτσι, που τα βλέπουν πολύ.
Μα μόνο τέτοια αυτοκίνητα έχει εκεί, δεν
τέτοια,
έχει
δηλαδή, και σχεδόν φυσιολογικά αυτοκίνητα. Κύριοι και κυρίες οι οποίοι πήγαινε έρχοντας, ναι, με ύφος.
Αλλά μου δίνει την ευκαιρία να πω τώρα ότι αν συγκρίνω τις Κάνες με το Ρέθυμνο μου αρέσει περισσότερο. Mm. Είναι μια μικρή πόλη, δεν έχει τόσο πολυκατοικία και τσιμέντο όσο έχει Νίκαια. Έχει τα στενά της, πιο γραφικά σπίτια. Εκεί μπροστά την παραλιακή με τα μαγαζάκια της. Αλλά το Ρέθυμνο είναι πιο όμορφο για μένα. Δεν άσχημη Νίκαια, αλλά. Δεν θεωρώ ότι το. Θεωρώ το ομορφότερο, μην μ' αρέσει περισσότερο.
Καλά, όλο αυτό ο μύθο τη Κονταζούρ και αν η ακτή κλπ. Πα και βλέπει πολυκατοικία του 70 σε απίστευτο βαθμό και λε καλά τώρα και γιατί αυτοί το έχουν έτσι και το λένε έτσι και όλο ο κόσμο μιλάει για την Κιανή ακτή και κάνει, κοιτάει προ τον ουρανό που έλεγε και ο Παπαγιανόπουλο στην ελληνική ταινία. Μπαμπά, όταν θα κοιτά πάνω για να δείχνει ότι έχει νοσταλγία από φοβερού χώρου που δεν είχε πάει ποτέ ο Κρεοπόλης, ας πούμε, της μπαμπάς.
Μα έχει επενδυθεί φαντασιακά από τη δεκαετία του 50. Είναι Μπριζίτ Μπαρντό, είναι φεστιβάλ, είναι ένας τρόπος ζωής. Ναι, είναι ο χώρος από τη στιγμή που επενδύεται
η στάρ του κινηματογράφου.
Νοηματοδοτή γίνεται τόπος, ναι, ακριβώς. Στο Ρέθυμνο δεν έχει υπάρξει κάτι αντίστοιχο για να δημιουργηθεί ένα φαντασιακό τέτοιο είδος. Μια αφήγηση που να είναι εξίσου γοητευτική.
Ναι, υπήρξε στη Μύκονο μια τέτοια αφήγηση.
Α, σωστά. Σωστά. Στην Ίδρα.
Στην Ίδρα. Καλά, είναι διαφορετικά τα δύο αυτά παραδείγματα, έτσι δεν είναι? Εσείς τι θα λέγατε, πηγαίνοντας στη Μύκονο, πηγαίνοντας στην Ίδρα, με βάση αυτά που γράφετε εδώ πέρα?
Ναι, η Ίδρα ήταν το στέκι των beatnik των καλλιτεχνών, των ποιητών, του Κόεν. Είχε αυτό το φαντασιακό. Η Μύκονος έχει άλλο φαντασιακό, προφανώς.
Να. Και αυτό με το οποίο ιδρύεται κάτι, έτσι πορεύεται και στη ζωή του. Βεβαίως υφίσταται πλήγματα στη διαδρομή, αλλά ο σκοπός για τον οποίο ιδρύεται αυτό το φανταστικό, το κουβαλιέται μετά στη διαδρομή.
Ναι, γιατί δηλαδή εξακολουθεί και επενδύεται.
Πήγε ο Κοέν εκεί πέρα, δεν πήγε να πούμε ο τάδε Κρίσος. Mm. Οπότε ο καθένας που πήγε και ρίζωσε, έβαλε τη δική του ρίζα εκεί, να οδηγεί αφορά τα πράγματα mm. με βάση αυτή την αναφορά. Έτσι,
ναι, ναι. Ε? Έτσι είναι, ναι.
Ναι. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτά για τους τόπους, νομίζω. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Τώρα, το άλλο στοιχείο που συναντά κανείς εδώ, πέρα από τη μίξη φιλοσοφικών ζητημάτων και περιηγητικού βλέμματος, είναι η μουσική.
Το κάθε κείμενο συνοδεύεται από μια φωτογραφία, στις φωτογραφίες
ναι,
αναφερθήκαμε.
Οι φωτογραφίες βεβαίως, ναι.
Και από ένα κείμενο. Μουσικό κομμάτι. Ναι. Το μουσικό κομμάτι είναι συνήθως, μάλλον πάντα, το κομμάτι που άκουγα τη στιγμή που έγραφα, είτε ήταν ένα κομμάτι που άκουγα σε κάποια καφετέρια ή σε κάποιο μουσείο στον περιβάλλοντα χώρο, εν πάση περιπτώσει, είτε ήταν ένα κομμάτι το οποίο το άκουγα εγώ ίδιος φορώντας τα ακουστικά μου. Και επειδή θεωρώ οργανική τη σχέση μεταξύ της μουσικής και της γραφής, προσωπικά σε όλα μου τα βιβλία ακούω μουσική όταν γράφω και γι' αυτό και στα περισσότερα έχω και μουσικές αναφορές. Στα αυστηρώς ακαδημαϊκά δεν το κάνω, αλλά στα άλλα το κάνω. Mm. Δεν μπορώ να γράψω χωρίς να ακούω μουσική. Για μένα η μουσική μου επιτρέπει να σκέπτομαι με έναν τρόπο απρόβλεπτο. Όταν δεν ακούω μουσική, τότε το ερώτημα ή τα κείμενα τα οποία διαβάζω για να απαντήσω στο ερώτημα που πραγματεύομαι με καθοδηγούν με έναν πολύ πιο ισχυρό τρόπο. Ενώ η μουσική ρυθμοδοτεί τη σκέψη μου απρόβλεπτα. Mm. Ήθελα λοιπόν να υπάρχουν τα μουσικά κομμάτια και για να αναβιώσει ο αναγνώστης την εμπειρία που περιγράφω με έναν πληρέστερο τρόπο. Ίσως πάλι να είναι ένα κρυφό αποθυμένο ότι δεν έγινε ποτέ σκηνοθέτης και το βιβλίο αυτό θα μπορούσε να είναι μια κινηματογραφική ταινία, γιατί έχει τις, τα τοπία, έχει τις μουσικές, έχει το κείμενο.
Ναι.
Απλά δεν μπορούσα εγώ να το γυρίσω και το έκανα βιβλίο.
Γιατί θέλατε να γίνετε σκηνοθέτης?
Ξεκίνησα στην έκτη δημοτικού προσπαθώντας να σκηνοθετήσω μια σχολική παράσταση. Δεν απέτυχε. Μετά στην τρίτη γυμνασίου ξανά μια σχολική παράσταση στις Φίκες. Απέτυχε. Και έκτοτε έγινα κινηματογραφόφιλος, λάτρης του κινηματογράφου. Αλλά ένας αγαπημένος φίλος και συμμαθητής τότε, ο Δημήτρης Αγαρτζίτης, έγινε ηθοποιός και αργότερα σκηνοθέτης. Οπότε κάπως πέτυχε αυτό που δεν πέτυχα εγώ. Γενικά πολλοί φίλοι μου ακολούθησαν έκεντες διαδρομές. Ο Δημήτρης από την νομική στην ηθοποία, ο Μανώλης ο Παπουτσάκης που ξασυνάντησα, ο παλιός μου συμφοιτητής από τη φιλοσοφία και τον Πλάτωνα στη γαστρονομία. Πολλοί φίλοι μου. Το κάνανε αυτοί αργότερα όμως από εμένα. Εγώ δηλαδή έφυγα από τη φυσική και πήγα στη φιλοσοφία νέος, ενώ αυτοί κάναν την αλλαγή αργότερα στη ζωή τους.
Μάλιστα. Οπότε έτσι με τους φίλους γύρω-γύρω εξηγείται σε ένα ποσοστό και αυτή η διάθεση να ασχολείται ο φιλόσοφος με πολλά ζητήματα της καθημερινότητας.
Εμένα οι φίλοι μου, έχω την ευτυχία να έχω φίλους σε πολλές, πολύ διαφορετικές δραστηριότητες από τη δική μου. Έχω λιγότερους φιλοσόφους φίλους, πολύ λιγότερους φιλοσόφους φίλους, από ότι έχω ηθοποιούς, μουσικούς. Νομίζω ότι όταν κανείς...
Αυτό σας γιώνει λίγο ή πολύ, σας βοηθάει στη σκέψη.
Με βοηθάει αυτό πάρα
θέλω...
πολύ στη σκέψη.
Αυτό θέλω να
με
πω.
Βοηθάει πάρα πολύ στη σκέψη, γιατί... μου επιτρέπει να αποστασιοποιηθώ με έναν δημιουργικότερο τρόπο. Όλοι οι χώροι του ανθρώπου έχουν συγγένειες μεταξύ τους. Ο χώρος της ηθοποίησης, ο χώρος της εκκλησίας, ο χώρος της γαστρονομίας. Υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά σε όλους αυτούς τους χώρους. Αλλά όταν επισκέπτεται κανείς αυτούς τους χώρους ως φιλοξενούμενος, δηλαδή μέσω των φίλων του, αν βρεθεί κανείς σε μια παρέα αυτού του χώρου, τότε αποκτά και την ικανότητα να βλέπει πράγματα στην δική του δραστηριότητα που παρέμεναν έως τότε αθέατα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η σημασία της απόστασης που για μένα είναι κεντρική. Είναι ως προς τον εαυτό, ως προς την πατρίδα, όσον αφορά τη δραστηριότητα. Για μένα το φιλοσοφήν είναι ουσιοδός μια τέχνη της απόστασης. Πρέπει να μάθει κανείς να αποστασιοποιείται, αλλά η σωστή απόσταση είναι το δύσκολο, γιατί αν απομακρυνθεί κανείς πάρα πολύ, χάνει την επαφή με το πραγματικό και μειώνεται και πολύ η θερμοκρασία η ψυχική. Εάν είναι κανείς πάρα πολύ κοντά, χάνεται η αντικειμενικότητα και η θερμοκρασία γίνεται πάρα πολύ υψηλή. Η σωστή απόσταση όμως καθορίζεται από την φρόνηση, δεν μπορεί να προσδιοριστεί αντικειμενικά και άπαξ για όλους και αποτελεί διαρκώς μια άσκηση ακροβασίας.
Αυτό πρακτικά που είπατε είναι εύκολο να κατακτηθεί. Τι θέλω να πω, ότι όταν αναγκαζόμαστε να καταφεύγουμε σε κριτήρια που ορίζουν οι έννοιες όπως η φρόνηση, ας πούμε, πόσο ευρύ πεδίο και ευρύ κοινό μπορεί να έχουμε όταν ζητάμε τέτοιου τύπου κριτήρια.
Η φρόνηση...
Και πόσο έγκυρο είναι αυτό.
Η φρόνηση δεν απέχει τόσο πολύ από την καθημερινή εμπειρία. Γιατί η φρόνηση εμπεριέχει την εμπειρία, την διέστηση, τη φαντασία και προφανώς τον στοχασμό. Οι άνθρωποι τα διαθέτουν αυτά, άλλος σε μεγαλύτερο, άλλος σε μικρότερο βαθμό. Γι' αυτό και άλλοι άνθρωποι είναι περισσότερο φρόνιμοι και άλλοι άνθρωποι είναι λιγότερο φρόνιμοι. Εγώ προφανώς ως φιλόσοφος μπορώ να πραγματευθώ θεωρητικά τη φρόνηση ξεκινώντας από τον Αριστοτέλη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει πρόσβαση κάποιος άλλος σε αυτό. Η φρόνηση βέβαια είναι δύσκολη, όμως δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι καταλληλότερο για τις ανθρώπινες υποθέσεις από την φρόνηση, διότι αν αφήσουμε τη φρόνηση στην άκρη θα πρέπει είτε να καταφύγουμε σε μια αφηρημένη αντίληψη ορθού λόγου, σε ένα δέον, κάπου εκεί γύρω από τον Καντ θα καταλήξουμε, ή μετά ίσως σε ένα άλλο άκρο ενός ανορθολογισμού που πιθανώς να μας οδηγήσει στη θρησκεία. Η φρόνηση βρίσκεται στο μέσο αυτών των δύο. Είναι δύσκολη διότι δεν ακολουθεί κανόνες. Πρέπει να δημιουργήσει ίδια κανόνες, να κρίνει πότε και κατά πώς αυτό... θα ακολουθήσει και με ποιον τρόπο. Δεν είναι εύκολη.
Γι' αυτό η ερώτησή μου, ακριβώς γι' αυτό. Επειδή ναι. δεν υπάρχει κανόνας
ναι.
που να λέει αυτό είναι φρόνιμο ναι. και αυτό δεν είναι.
Ναι.
Εκεί μήπως εκπίπτει η φρόνηση. Δηλαδή ήταν λίγο, λειτουργήσε λίγο σαν κόκκινο πανί για μένα, γι' αυτό τώρα επιμένω.
Ναι, κοιτάξτε όμως.
Μήπως η φρόνηση λειτουργεί λίγο κατασταλτικά λοιπόν για την νόηση και την δημιουργικότητα του ανθρώπου. Να είμαστε φρόνιμοι δηλαδή κάπου στο μέσο όρο.
Α, όχι, όχι.
Γιατί κάπως έτσι όχι. ταυτίζεται στην κοινή γνώμη.
Ναι, σωστά,
να τώρα
στην
πάλι,
κοινή γνώμη.
Το φρόνιμος
ωραία, στην καθομιλουμένη.
Είναι αυτός που δεν ενοχλεί. Είναι αυτός που φρόνημα ζει. Δηλαδή ήσυχα. Χωρίς εντάσεις, αλλά και χωρίς συγκρούσεις.
Όχι, όχι. Η δική μου αναφορά είναι ο Αριστοτέλης. Δεν είναι ο χρωματισμός της φρόνης από τη χριστιανική παράδοση.
Ωραία. Ήθελα
δηλαδή,
να το
ακούσω. Δηλαδή, αυτή η συγγένεια της φρόνης με την υπακοή και του υπάκου είναι χριστιανικό. Είναι κάτι άλλο. Δεν έχει σχέση με τη δική μου φρόνηση. Φρόνιμο μπορεί να είναι λόγου χάρη κανείς και να έχει μια στάση αμφισβήτηση απέναντι στους θεσμούς. Προφανώς και είναι φρόνιμο να αμφισβητείς. Προφανώς και είναι φρόνιμο να κρίνεις τον εκάστοτε νόμο. Η πολιτική ανυπακοή είναι επίσης μια δυνατότητα. Πρέπει όμως και αυτή να είναι φρόνιμη, να κρίνει κανείς με εμπειρία, με γνώση τι θα επιλέξει. Με αυτή την έννοια φρόνηση.
Ένα ακόμη μικρό κομμάτι από το εν μέση οδό του Θεοφάνη Τάση. Πηγαίνω συχνά στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης για να ξεφύγω από τη φασαρία της Νέας Υόρκης. Περιφέρομαι στους διαδρόμους ακούγοντας μουσική στα ακουστικά μου και παρατηρώντας τους επισκέπτες, τους μοναχικούς, τα ζευγάρια, τις οικογένειες. Τις προάλλες σκεπτόμουν ότι ορισμένοι βιώνουν τον έρωτα ως παιχνίδι. Έτσι αγωνίζονται για τον άλλον ενάντια στον άλλον. Σχεδιάζουν στρατηγικές νίκης, ενίοτε επιθετικές, άλλοτε αμυντικές. Εφαρμόζουν τακτικές επιβολής του εαυτού, μετρούν κινήσεις ιδιοτέλειας σε χρώμα ανιδιοτέλειας. Όμως, καθώς το παιχνίδι εξελίσσεται, τετράγωνα και κομμάτια αλλάζουν χρώμα. Δυσκολότερα διακρίνουν ποια κομμάτια ανήκουν σε ποιον, ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Οι κινήσεις χρωματίζουν τα ακροδάχτυλά τους, ώσπου χωρίζουν νικητές του άλλου και ηττημένοι του εαυτού. Κάπως έτσι καλοκαιριάζει μια παρτίδα σε λευκή σκακέρα. Αυτά τώρα πηγαίνοντας στο Μουσείο της Νέας Υόρκης.
Δεν φαίνεται η φωτογραφία όμως την ωραία σας ανάγνωση, γιατί υπάρχει μια σκακέρα που είναι ολόλευκη.
Ναι, 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 ναι,
δεν υπάρχουν
ναι,
ναι, μαύρα τετράγωνα, ναι, ναι. δεν υπάρχουν μαύρα κομμάτια.
Όλα είναι, όλα είναι
όλα
λευκά.
Είναι λευκά.
Όλα είναι λευκά ναι.
Και όταν την είδα, πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Δεν μπορούσα ποτέ να συλλάβω. Και λέμε, δεν μπορεί να παίξει το παιχνίδι εδώ, δεν ξεχωρίζει τίποτε. Και εκείνη τη στιγμή έκανα ναι, αυτή τη σκέψη. Ναι. Τελικά και στους έρωτες αυτό δεν γίνεται. Από ένα σημείο και έπειτα δεν ξέρεις ποιος είναι ποιος, ποιος κερδίζει, ποιος χάνει, τι συμβαίνει.
Αυτό το σκάκι είναι έργο.
Είναι έργο τέχνης Γιώκο Όνο.
Είναι Γιώκο Όνο, έτσι.
Είναι Γιώκο Όνο, ναι.
Αχ, θα τα καταφέρουμε να πάμε να δούμε τη Γιώκο Όνο στην Ανδρομή και στην Τέιτ. Να, ένα κρίσιμο υπαρξιακό ερώτημα.
Το εύχομαι.
Κι εγώ το εύχομαι, αλλά δεν. Τέλος πάντων. Και εδώ αυτό το. Κομμάτι.
Έχει και αναδρομική του Ρόθκο στο Παρίσι, ρίστον παρόδο, για να προσθέσω έναν ακόμη στόχο τώρα την άνοιξη.
Ναι, 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 δεν ξέρω αν είναι ακόμα, αλλά ναι, βεβαίως και αυτό ήταν ένα έτσι, ζητούμενο. Έχει πάρα πολλά, πάρα πολλά. Δηλαδή, δεν ξέρω, αισθάνεται κανείς αδικία όταν συμβαίνουν τόσα. Όχι πολύ μακριά, εδώ στην Ευρώπη, ας πούμε, και να μην είναι εύκολο να τα δει, ας πούμε, κανείς. Ενώ αν μένει κάπου αλλού, παίρνει το τρένο και σε 2-3 ώρες πάει όπου θέλει. Εδώ σε 2-3 ώρες, το έχω πει και άλλες φορές αυτό, πάμε μέχρι τη Λαμία. Η Λαμία μ' αρέσει, αλλά θέλω να πω δεν έχει μουσεία.
Μερικές φορές...
Για να δεις ούτε Γιώκο Όνο, ούτε Ρόθκο.
Και μερικές φορές χρειάζεται και παραπάνω χρόνος.
Και παραπάνω χρόνος.
Αυτό
είναι η πολιτισμική, οικονομική και πολιτική διαφορά της Ελλάδας από τη. Από τη Δύση, στην οποία θεωρεί ψευδεσυσιακά ότι ανήκει, ας πούμε έτσι. Και το τραγούδι εδώ που συνοδεύει το συγκεκριμένο κείμενο είναι το Dream Queen, από το The Body Hamilton Quintet.
Αυτό είναι αγαπημένο κουαντέτο. Ναι, κουαντέτο, και είναι και ένας δίσκος πολύ σπάνιος. Δεν έχω μπορέσει να τον βρω σε βινήλιο, αλλά τώρα πια υπάρχει σε ψηφιακό δίσκο ακτίνας και προφανώς και στο Spotify, οπότε νιώθω πολύ τυχερός που το βρήκα.
Μάλιστα. Τώρα. Θα επιστρέψω στους φιλοσόφους Και θα κλείσουμε με αυτό, κύριε Τάση. Κίρκεγκαρ και Νίτσε είναι οι δύο φιλόσοφοι που διατρέχουν τις σελίδες όταν αναφέρεστε σε συγκεκριμένους φιλοσόφους. Και δεν φιλοσοφείτε εσείς ο ίδιος. Για πείτε μου λίγο για αυτό το δίπολο. Είναι οι φιλόσοφοι της καχυποψίας. Ή ο Νίτσε είναι μόνο και ο Κίρκεγκαρ όχι. Έχω την αίσθηση ότι και ο Κίρκεγκαρ σε σχέση με το σύστημα της εποχής του είχε μια δόση καχυποψία στη σκέψη του.
Ο Κίρκεγκαρ είχε την καχυποψία ως προς την Εκκλησία και ως προς τους χριστιανούς, δηλαδή στο κατά πόσον οι χριστιανοί όντως είναι χριστιανοί, έχουν επίγνωση του τι σημαίνει να είσαι χριστιανός, διότι τους έβλεπε με τα κυριακάτικα τους ρούχα, με τις ωραίες τους οικογενειακές ζωές, και αυτός ο ξεκούραστος χριστιανισμός, ο τρυφυλός χριστιανισμός, ο πολυτελής χριστιανισμός,
Το φαίνεστε του χριστιανού, ναι, που πάει στην εκκλησία.
Ναι, τον προκαλούσε. Λέει, καμία σχέση δεν έχει αυτό με τους πρώτους χριστιανούς, καμία σχέση δεν έχει αυτό με τον αγώνα του Ιησού. Οπότε, ναι, είχε αυτή την καχυποψία, την οποία την χρησιμοποίησε για να αναπτύξει την κριτική του. Αλλά εντός του πλαισίου του χριστιανισμού δεν αμφισβήτησε ποτέ τον χριστιανισμό. Ο Νίτσε,
όχι, αμφισβήτησε τους θεσμούς του χριστιανισμού,
ναι,
και τους χριστιανούς, ναι, που εκπροσωπούσαν τους
ακριβώς,
θεσμούς.
Ακριβώς, ήθελε να είναι αυθεντικά χριστιανός σε σχέση με όσους πίστευε δεν είναι.
Είμαι σίγουρος, σας διακόπτω τώρα, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Κίρκεγκαρ θα ήταν ο παδός του Μπουνιουέλ, αυτού δηλαδή του σκηνοθέτη που έδειχνε ακριβώς αυτό, τον αστό που το βράδυ βιάζει την υπηρέτρια στο σπίτι και το πρωί κουστομαρίζεται, παίρνει αγκαζέ τη σύζυγο και τα δύο του παιδιά και πάει στην εκκλησία.
Ναι, ο Κίρκεγκαρ επισήμανε αυτή την υποκρισία. Ναι, νομίζω θα του άρεσε. Δεν είναι καθόλου απίθανο ότι του άρεσε. Ο Νίτσε από την άλλη είναι η ριζική καχυποψία απέναντι σε κάθε είδους αξία. Δηλαδή είναι η απαξίωση κάθε αξίας, ούτως ώστε να υπάρξει πιθανότητα δημιουργίας νέων αξιών. Ήτανε αυτός ο αιώνας της καχυποψίας. Δηλαδή είναι ο Νίτσε, η άλλη μεγάλη καχυποψία προφανώς είναι ο Μάρξ, ο Κίρκεγκαρ επίσης στον αστερισμό της καχυποψίας.
Ο Φρόιντ.
Ο Φρόιντ, σαφέστατα ο Φρόιντ.
Αυτή είναι η τριπλέτα, έτσι. Μάρξ, ναι, ναι. Φρόιντ, Νίτσε.
Είναι ένας αστερισμός
καχυποψίας του 19ου Παύλα 20ου αιώνα. Είναι γόνιμη αυτή η καχυποψία. Είναι κρίσιμη για τον άνθρωπο αυτή η καχυποψία, η σκέψη του ανθρώπου.
Για μένα είναι
επικίνδυνη.
Για μένα είναι επικίνδυνη αυτή η καχυποψία, γιατί μπορεί να απονομιμοποιήσει εν τέλει τον κριτικό λόγο ανάγοντάς τον στο φορέα του. Δηλαδή λες αυτά που λες γιατί είσαι αυτός που είσαι. Δεν έχει σημασία τι θα πεις. Από τη στιγμή που είσαι αστός και έχεις αυτό το ασυνείδητο που περιγράψατε εύγλωτα νωρίτερα, ή αυτόν τον τρόπο ζωής, δεν έχει καμία απολύτως σημασία τι θα πείτε. Μια καχυποψία τέτοιου είδους λοιπόν είναι διαβρωτική για τη δημόσια σφαίρα και την δημοκρατία. Θα έλεγα ότι είμαι καχύποπτος προς την καχυποψία, για να χαριτολογήσω.
Αυτό το κάνανε οι φιλόσοφοι της καχυποψίας ή ενδεχομένως εκπίπτουν εκεί οι οπαδοί τους. Δηλαδή το κίνητρο για να μιλήσει ο Μάρξ, ο Φρόιντ και ο Νίτσε για τέτοια ζητήματα ήταν η ταυτότητα του άλλου, που με βάση αυτήν δεν θα μπορούσε να συμβεί κάτι άλλο, άρα καταδικάζεται επειδή την έχει. Δεν νομίζω.
Εντάξει, αλλά άμα ας πούμε διαβάζει
κανείς. Έτσι μπορεί να το κάναν οι μαρξιστές,
ναι,
οι φροϊδιστές και οι νιτσεϊκοί.
Ναι, αυτοί το κάναν κατά
εξοχή. Αλλά όχι οι ίδιοι όμως.
Ναι, εντάξει.
Είχαν άλλα κριτήρια και αλλιώς χτίσαν την καχυποψία τους.
Ναι, αλλά κοιτάξτε, και στον Μάρξ θα συναντήσουμε, ας πούμε, το ότι δεν είναι, είναι η συνείδηση που καθορίζει την ταξική θέση, αλλά η ταξική θέση που καθορίζει τη συνείδηση. Δηλαδή
αυτό
είναι η αφετηρία για να μπορέσει ο επίγονος μετά να θεραπεύσει μια καχυποψία τέτοιου είδους που ανέφερα. Έλεγα λοιπόν ότι θα ήθελα να είμαι καχύποπτος απέναντι στην καχυποψία. Θα προτιμούσα ίσως αντί της καχυποψίας μια επιφυλακτικότητα. Θεωρώ ότι, για να ξαναχρησιμοποιήσω τη φρόνης που αναφέραμε νωρίτερα, ότι η επιφυλακτικότητα είναι η φρόνιμη καχυποψία.
Μάλιστα.
Διότι δεν καταλογίζει πρόθεση, δεν απονομιμοποιεί και συνοδεύεται από λιγότερο έντονα συναισθήματα.
Λέω συνέχεια θα βάλουμε μία τελεία και όλο μία λέξη με πάει παραπέρα για να σας ρωτήσω κάτι ακόμα.
Αλλά από τελεία σε τελεία δημιουργούμε αποσιοποιητικά και αυτά είναι πιο γοητευτικά.
Πάντα αποσιοποιητικά, γιατί το κενό είναι πάντα χρήσιμο, γιατί και αναγκαίο, αλλιώς θα τρακέρταμε. Θα συγκρουόμαστε συνέχεια. Αυτή η κουλτούρα της δυσπιστίας, της καχυποψίας που υπάρχει σήμερα ή για κάποιους υπάρχει, απέναντι σε παραδεδομένες αξίες. Και η σύγκρουση που αρχίζει και αναπτύσσεται ανάμεσα στο πολιτικά ορθό και στην κατηγορία του ανελεύθερου. Πώς τοποθετήσετε εσείς αυτό? Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση τώρα, δηλαδή, τα δικαιώματα, ο φιλελευθερισμός, ο ολοκληρωτισμός, ο ανορθολογισμός, όλα αυτά έχουν μπει σε ένα, θα λέει κανείς, μίξερ. Δεν ξέρω τι στην ευχή θα βγει από όλο αυτό το πράγμα, αυτός ο πολτός που θα παράξει το μίξερ με όλα αυτά μέσα, δεν ξέρω τι θα δώσει στο τέλος.
Ναι, αυτή η συνθήκη την οποία βιώνουμε σήμερα, εγώ την ονομάζω εικονιστική συνθήκη, επειδή προκύπτει από την ταχύτατη ψηφιοποίηση των θεσμών και του εαυτού, δημιουργεί ακριβώς αυτήν την ριζική αμφισβήτηση των παραδοσιακών αξιών. Και εδώ βλέπουμε πως πολλές φορές το εκρεμές της ιστορίας πηγαίνει από το ένα άκρο στο άλλο άκρο και ακόμα και πολιτικές χειραφέτησεις μπορεί να οδηγήσουν και συνήθως οδηγούν σε νέες μορφές εξουσίας, οι οποίες με τη σειρά τους θα αμφισβητηθούν από νέες πρακτικές χειραφέτησης που θα οδηγήσουν σε νέες μορφές εξουσίας. Εδώ λοιπόν στο ζήτημα της πολιτικής ορθότητας θα έλεγα πολύ σχηματικά ότι ναι, ευγενής η πρόθεση, απολύτως αναγκαία για την ενδυνάμωση της ορατότητας μέχρι πρότινος περιθωριακών ομάδων, την αποκατάστασή τους, κοινωνική και πολιτική αποκατάσταση. Από εκεί και ύστερα όμως, την σκοτεινή όψη αυτού του εγχειρήματος αποκατάστασης, βλέπει κανείς πρακτικές αυτολογοκρισίας, βλέπει κανείς την διακινδύνευση της κοινωνικής συνοχής, την υπονόμευση της λειτουργίας της δημόσιας σφαίρας, επειδή ακριβώς απονομιμοποιούνται οι συνομιλητές, ανάγονται στην ταυτότητά τους. Δεν έχεις δικαίωμα να μιλήσεις γιατί είσαι λευκός άντρας, έχεις εξορισμού δίκαιο γιατί είσαι μαύρη γυναίκα και ούτω καθεξής.
Ή αυτό που γινόταν ή γίνεται ακόμα και σήμερα, δεν έχεις δικαίωμα να πάρεις πρώτος στο ταξί επειδή είσαι μαύρος.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι.
Ακόμα και στη Νέα Υόρκη.
Ακριβώς, μα τα διακυβεύματα της πολιτικής ορθότητας είναι απολύτως ορθά, δεν τα αμφισβητεί κανείς. Και εδώ τώρα είναι το δύσκολο. Το δύσκολο σημείο είναι να επισημάνουμε τις μη χειραφετητικές ή επικίνδυνες για τη δημοκρατία όψεις της πολιτικής ορθότητας χωρίς να συνταχθούμε με όσους την αρνούνται πλήρως, επιδιώκοντας την επιστροφή σε ένα παρελθόν όπου όλες αυτές οι ομάδες αδυνάτων ήταν αόρατες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι τίθεται με όρους άσπρου ή μαύρου. Ή θα είσαι απροϋπόθετα υπέρ της πολιτικής ορθότητας, δεχόμενος ως ένα ίσονο σημασίας κακό τις ακρότητές της, ή θα την καταδικάσεις πλήρως συντασσόμενος.
Αλλά για να γυρίσεις πίσω.
Για να γυρίσεις πίσω με όλους τους ακροδεξιούς σοβινιστές, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τοποθετηθεί κανείς μεταξύ αυτών των δύο. Ιδίως σε μια εποχή που δεν ευνοεί τις αποχρώσεις του γκρι.
Αποχρώσεις του γκρι. Γελάω τώρα διότι είναι και η γνωστή.
Α, η ταινία. Δεν το σκέφτηκα καθόλου έτσι.
Το εξώφυλλο που
είναι στην Νίκαια.
Η φωτογραφία.
Στην Νίκαια.
Όλες αυτές οι καρέκλες υπήρχαν.
Ναι, ναι, προφανώς δεν έγινε επαγγελματική φωτογράφηση. Όλες οι φωτογραφίες είναι προσωπικές και ερασιτεχνικές. Έτσι είναι. Στην παραλία έχουν βάλει αυτές τις καρέκλες. Οι μπλε καρέκλες είναι το σήμα κατεθέν της Νίκαιας. Τις πολλούν και στα καταστήματα με ενθυμήματα ταξιδιωτικά. Είναι σήμα κατεθέν της πόλης, ναι. Αλλά μου δίνετε ευκαιρία να πω τώρα, αφού το αναφέρατε. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, αλλά συνήθως οι ηλικιωμένοι, τουλάχιστον ορισμένοι από τους ηλικιωμένους ή όσους έτυχε εγώ να προσέξω, ατενίζουν τη θάλασσα. Τους αρέσει να ατενίζουν τη θάλασσα. Και σκεφτόμουν ότι ίσως ενόσο συρρυκνώνεται ο βιωματικός ορίζοντας, οι επιλογές που κανείς διαθέτει, τόσο αναζητά ως ένα είδος ψυχικού αντισταθμίσματος την απεραντοσύνη του ορίζοντα. Εξού και κάθεσαι και ατενίζεις την ώρα, τη θάλασσα με τις ώρες. Στο εξώφυλλο του βιβλίου.
Την έχετε στην πλάτη.
Την έχω στην πλάτη όμως, ακριβώς επειδή το εν μέση οδό σημαίνει ότι δεν είμαι ακόμα εκεί. Κοιτάζω την πόλη, δεν κοιτάζω τη θάλασσα. Αλλά προέκυψε τυχαία,
εντάξει,
δεν είναι σχεδιάστηκε.
Το κρατάω αυτό, γιατί και εγώ έχω κάτσει πολλές φορές με πλάτη στη θάλασσα, επειδή Μ' αρέσει να την αισθάνομαι στην πλάτη μου. Όχι γιατί βλέπω την πόλη.
Δεν θέλει να βλέπετε την πόλη, την πολύβοη και του ανθρώπου.
Είμαι παιδί τη πόλη και του κέντρου. Ωραία, λοιπόν, πιο κέντρο πεθαίνει. Εννοείται. Αλλά θέλω πω σε σχέση με τη θάλασσα που με εγωιτεύει επίση, μ' αρέσει να την νιώθω στην πλάτη μου. Είναι λίγο σαν ένα χάδι, α πούμε. Οπότε το γιατί γυρίζει την πλάτη κανεί κάπου είναι και αυτό πολυπίκυλο.
Ναι, ναι, εννοείται.
Θεοφάνη Τάση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ
ωραία συζήτηση. Περάσαμε μια ώρα στο Bookfly το σημερινό. Δεν το κάνουμε συχνά, αλλά το κάνουμε κάποιες φορές που μας βγαίνει η κουβέντα έτσι. Να είναι μονοθεματικό δηλαδή, η αναφορά για ένα βιβλίο. Και εδώ το βιβλίο αυτό έχει τον τίτλο «Εν μέση οδό». Είναι αυτά τα ημερολογιακού τύπου κείμενα ανά τον κόσμο που ο Θεοφάνης Τάσης έχει γράψει, συνοδεύοντάς τα από μια φωτογραφία και ένα τραγούδι το κάθε ένα από αυτά, και που εκεί θέλει να στοχαστεί και να αναστοχαστεί περιηγούμενος στον κόσμο. Ευχαριστώ πάλι.
Εγώ ευχαριστώ.
Και εσάς, κυρίες και κύριοι και φίλοι και φίλες, που ήσασταν συντονισμένοι στο τρίτο για το σημερινό Bookfly που έφτασε τώρα στο τέλος του. Ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή και ο Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά. It's furthest from my mind.